Dnes pokračujeme v Genesis 26, neboli první knize Mojžíšově. Pokračujeme v příběhu Izáka, syna Abrahama. A v minulé kapitole jsme se obeznámili s tím, jak Bůh po Abrahamově smrti Izákovi požehnal, jak měl syny, dvojčata, Jákoba a Ezaua, jak oni už v bříšku Rebeky spolu zápasili a mluvili jsme o tom, že to byl i typ takového toho zápasu mezi hříšnou náturou, kterou představoval Esau, tu přirozenou náturou, a tou duchovní přirozeností, kterou představuje Jákob. A dnes pokračujeme tedy příběhem Izáka v Genesis 26.1. V zemi pak nastal hlad, podobný hlad jako ten dřívější, který byl za dnů Abrahamových. A tak se Izák vydal do Geráru k filištínskému králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl, nesestupuj do Egypta, usaď se v zemi, kterou ti určím. Pobývej v této zemi a já budu s tebou a požehnám ti. Neboť v tobě a tvému semeni dám všechny tyto země a potvrdím přísahu, kterou jsem složil tvému otci Abrahamovi. Tvé símě rozmnožím jako hvězdy na nebi. Tvému semeni dám všechny tyto země a ve tvém semeni dojdou požehnání všechny národy na zemi. To proto, že Abraham uposlechl můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil. Mé přikázání, má ustanovení a má ponaučení. A tak se Izák usadil v Geráru. Když se ho tamnější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl, je to má sestra. Bál se totiž říci, je to má žena, neboť si pomyslel, aby mě snad zdejší muži kvůli Rebece nezabili. Byla totiž velmi krásná. Jednou, když už tam byli dlouho, vyhlížel filištínský král Abimelech z okna a uviděl, jak se Izák mazlí se svou ženou Rebekou. Abimelech si tedy Izáka zavolal a řekl, Vida, přece je to tvá žena. Proč si tedy říkal, je to má sestra? Izák mu odpověděl, myslel jsem si, že bych kvůli ní mohl zemřít. Myslel si, že by ho kvůli ní zabili. Abimelech zvolal, co s nám to udělal? Někdo z lidu mohl snadno s tvou ženou spát a tak bys na nás uvedl vinu. Potom Abimelech přikázal všemu lidu, kdokoliv se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky, musí zemřít. Několik poznámek, než budeme pokračovat. V té Genesis 26 pokračujeme tedy příběhem Izáka a je to vlastně jediná kapitola, která je věnovaná pouze Izákovi. Izák, syn zaslíbení, zažil vrchol své víry na hoře Moria. Ale jinak byl Izák zastíněn. Z jedné strany monumentálním životem víry svého otce Abrahama a z druhé strany životem svého syna Jákoba. V Genesis 26.1 začínáme hned testem Izákovy víry skrze hladomor v zaslíbené zemi. A ten test vede Izáka ve šlépějích svého otce Abrahama, v tomto případě bohužel ke stejné chybě, jakou udělal jeho otec. Někdy se říká, jaký otec, takový syn. Ten král Abimelech byl možná stejný král, někteří se domnívají, že byl jiný, že to byl buď syn nebo vnuk krále Abimelecha, ke kterému šel Abraham se stejnou chybou, kdy on zapíral, že Sára je jeho žena, to bylo v Genesis 20. A tenkrát bylo Abrahamovi 99 let, teď už byl po smrti, a to znamená, že tato událost se odehrála nejméně o 80 let později. Několik kapitol v Bibli, ale o 80 nebo více let později. Proto si někteří myslí, že to byl jiný král, ale lidé umírali ve větším věku v té době. Abraham například zemřel ve 175 letech a Ismael ve 137. A tak je možné, že to byl ten samý král. Izák už měl Ezaua Jákoba a měl je v 60, teď už byli dospělí a tak jsme usoudili, že to muselo být alespoň o 80 let později. V každém případě přišel ten král Abimelech k tomu Izákovi se stejným velitelem armády Picholem, s jakým přišel předlédli k Abrahamovi. A podle toho já se přikláním k tomu, že to byl ten samý král. V Genesis 26.2 Bůh řekl Izákovi, nechoď do Egypta. Jinými slovy, nespoléhej se na svět, spoléhej se na mě. Izák se zamířil do Egypta zrovna tak jako Abraham, když chtěl Abraham uniknout tomu hladomoru. Ale zde Bůh Izáka zastavil, aby neudělal stejnou chybu. Izák Boha poslechl, nicméně přišel alespoň do toho Geráru k Filištínům. Jak se na to dívá biblický komentátor John Phillips, ten říká, že to byl takový okraj toho světa. Sice nešel do Egypta, ale šel aspoň na kraj. A je to tak podobné, jako když dneska křesťan, který sice ví, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem, jak říkal Jakub ve 4. kapitole, 4. verš, ale přesto takový někteří křesťané žijí jednou nohou ve světě. Je to velice snadné do tohoto se dostat, prostě žít jednou nohou ve světě. Ale to nám kazí svědectví, prozrazuje to slabou víru a dělá to nevěřícím i církvi medvědí službu. Nevěřící tím pokryteckým křesťanem pohrdají a dává jim to důvod hanobit církev. Pavel řekl v Římanech 2.24, pohané pohrdají Božím jménem kvůli vám. Takže být dobrým křesťanem stojí člověka i to, že si nemůže ulehčovat například život takovými zkratkami, jako to dělají nevěřící. Mám takový zajímavý příklad z nedávné doby, když jsme se jeli před pár týdny modlit na Říp, tak tam byla nová značka zákaz vjezdu. A tak jsme měli dilema, máme tam jet, nemáme tam jet, viděli jsme, že tam na parkovišti pod Řípem byly stejně auta, ale do té aleje byla nová značka zákaz vjezdu. A tak mě dloublo svědomí, jsem říkal, je to pěkně nepraktický, ale nebudem to porušovat. Tak jsme zaparkovali před značkou a šli jsme tam pěšky. A na jednu stranu jsme si připadali jako takový hlupáci, protože každý jiný tam jezdil nahoru. Bavili jsme se s jedním místním, který řekl, že je to nová značka, byla taková místní politika. A nicméně jsme udělali, co se má dělat, neporušili jsme zákon, i když se zdál hloupej. A Bůh nám krásně požehnal. 2 hodiny modliteb, krásně, bylo to požehnaný, byli jsme nabitý z těch modliteb. A když jsme šli zpátky dolů a ještě jsme se pořád modlili, tak mě napadlo, jak by to bývalo bylo, kdybychom porušili ten zákaz vjezdu jako všichni ostatní a usnadnili si život a vyjeli si nahoru do toho parkoviště, jestli by Bůh těm modlitbám taky tak požehnal. A asi by nepožehnal, jo? To mě tak napadlo. A tak se vyplatí, jak uvidíme i z příběhu Izáka, nedělat ty zkratky. Jak se dovíme o pár veršů později, Bůh požehnal Izákovi teprve, když přiznal svou lež, když to vyšlo najevo. Do té doby mu nežehnal. Takže i když nemusíme žít jako mniši a jeptišky, jako od toho světa se hodně oddělit, spíš bychom měli být ve světě, protože kdo by tomu světu svědčil, kdybychom všichni byli někde mimo. Ale máme být zároveň odděleni pro Boha od toho světa. Ne tím, že žijeme v odděleném místě, ale odděleni ve svém srdci. A takhle to Bible myslí. Jako ten zvláštní lid horlivý konat dobro, jak jsme probírali před minulou neděli v listu Titovi, 2. kapitola, 14. verš. Jsme zvláštní lid, horlivý konat dobro, oddělení pro Boha jako křesťané. A nezapomeňme na to, že svět, který nám občas přátelsky tu ruku podává, má na té ruce zároveň krev Ježíše Krista a mnohých dalších křesťanů. A svět, dokud nepřijde Ježíš Kristus, je pod vlivem ďábla. Jo, to jsou ty tvrdé pravdy. 1. list Janův 5.19. Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží pod vlivem zlého. A samozřejmě Ježíš sám řekl v Janovi 14.30, 16.11, že ďábel je princem tohoto světa. Dokud se Kristus nevrátí, když se rozhlídneme, víme, že ten svět dost upadá, spíš to jde víc z kopce, než aby to šlo k lepšímu. Proč? Protože dokud se Kristus nevrátí, ďábel je ten, který tady vládne, samozřejmě jenom v rozsahu, jakému Bůh dovolí. A tak naším úkolem není být jako svět, ale zachraňovat lidské duše tím, že je přivedeme z toho světa k Bohu, pokáním a vírou v Ježíše Krista, skutky 20:21. A jak bychom je mohli přivést ze světa k Bohu, kdybychom sami byli ze světa. Proto buďme od světa oddělení. Dále v Genesis 3:5 Bůh potvrdil Izákovi smlouvu, kterou učinil s jeho otcem Abrahamem. Za prvé mu potvrdil, co už slíbil, nespočetné množství potomků, za druhé vlastnictví té zaslíbené země, což se stalo pod vedením Josue, a za třetí požehnání všem národům skrze jeho sémě. A proč to Izákovi potvrdil? Ne, že by Izák byl tak dobrý, ale Bůh říkal, protože Abraham věřil Bohu a ve všem Hospodina poslouchal. Proč má dnes Izrael ty zaslíbení? Díky Abrahamovi, protože s ním, potom později s Davidem, Bůh vykonal určité smlouvy, které Bůh nebude rušit. Abraham byl nazýván přítelem Boha, což nám prozradil Jakub 2. kapitola, 23. verš. Kolik lidí v Bibli je nazváno přítelem Boha? Jsou lidé, kteří měli čest Boha znát, ke kterým Bůh promlouval, ale zde Abraham je ještě víc. On je nazýván přítelem Boha. Jaký blízký vztah s tím Bohem měl? A tak Izák se narodil do vyvolené rodiny, jo, do té nejvyvolenější, už to nemohl mít lepší. A pokračujeme verši 6. a 7., kde, protože jsme jenom lidi, i jeden z biblických hrdinů Izák zde udělal chybu. Stejnou chybu, jako udělal jeho otec Abraham, který udělal dokonce dvakrát. Izák se bál, že by ho pohanští filištíny zabili kvůli krásné Rebece, jeho ženě, a taky po vzoru svého otce prohlašoval za sestru. To znamená, že lhal. Je zajímavé, že u pohanů spáchat cizoložství byl hřích, ale zabít manžela, aby jeho žena byla volná, to bylo v pořádku. Jo, takže on měl určité důvody se bát, ale opět bál se, protože místo, aby se díval na Boha, tak se díval na svět kolem sebe. My víme z evangelií, když Petr viděl Ježíše kráčet po vodě v bouřlivé moři a Ježíš mu řekl, pojď ke mně. Petr to chtěl tak vyzkoušet, kráčet po vodě, a on šel a kráčel. Ale jenom do té doby, dokud se díval na Ježíše, tak po té vodě bouřlivé kráčel. A jakmile se rozhlídl a viděl ty rozbouřené vlny a dostal strach, tak začal padat. A takhle je to někdy s naší vírou. My můžeme ledacos vystát, přestát, dokud se díváme na Ježíše. Ale jakmile místo, aby jsme se dívali na Ježíše, začneme koukat na ty problémy kolem nás, na ty bouřlivé vlny našeho života, tak se může stát, že se začneme topit, jako se topil Petr. Ale Petr zvolal o pomoc a Ježíš ho chytil za ruku a zachránil ho, vytáhl ho. Tak zrovna tak, i když my už uděláme tu chybu, že sejmeme oči z Ježíše a díváme se na ten svět a propadneme nějakému problému, zvoláme zpět k Pánovi a on nás zachrání. Jeden z biblických principů. Izrael to dělal pořád okola. Kráčeli s Bohem, stloustli, zlenivěli, začali upadat do hříchu. Bůh jim dal nějakého nadvládce, který je týral, nějaký národ, který je utlačoval. Oni zvolali k Bohu a Bůh jim dal nějakého vůdce, který je zase z toho utrpení vyvedl. A takhle to šlo dokola skrze většinu starého zákona. A zde tedy Izák dělá takovou chybu. Izák měl spoléhat na Boha a ne na svou lež. A pokračujeme verši 8 až 9. Když Boží dítě lže, Bůh často zařídí, aby ta lež praskla, a většinou s pořádnou ostudou. Sám jsem to zažil, možná si taky vzpomenete na nějaký příklad. Autor Židů napsal ve 12. kapitole 6. verš: koho miluje Hospodin, toho vychovává, a trestá každého syna nebo dceru, jehož přijímá. Pokud jsme Boží děti, Bůh, když zlobíme, nás též vychovává a někde trestá. To je normální, spíš není normální, když si někdo říká křesťan a nikdy ho Bůh nevychovává. Takové dítě asi není pravé. A tak i my, když něco vyvedeme, můžeme očekávat, tak jako naše děti, že přijde nějaký to naplácání. Někdy jo, někdy ne, protože Bůh je víc milostivý než my. Bible říká ve verše 8. Když už tam byli dlouho, ta lež praskla. Takže Bůh, milosrdný Bůh, dal Izákovi hodně času na to, aby svou lež napravil. Dal mu příležitost odstranit ten hřích sám. Ale když se k tomu Izák neměl, Bůh tu lež odhalil a s ostudou. Když se nad tím zamyslíme, uvědomíme si, že není lehké vytrvale a trvale udržovat lež v tajnosti po dlouhou dobu. Člověk ji musí mít stále na paměti, musí se přizpůsobovat, musí všecko, co dělá a říká, musí přizpůsobovat té lži, aby ta lež nepraskla. To je hrozná dřina. Jo, já radši žiju jako křesťan, a i když ten život je někdy těžší, nemusím sebou nosit to břemeno, co mám zase říct, aby neprasklo, co jsem řekl tamhle a co jsem udělal tady a pořád něco krejt. Já jsem takhle dělával, než jsem přišel ke Kristu, a když se na to vzpomenu, to je hrozný břemeno. Ježíš řekl, pojďte ke mně, vy, kdo jste znavení a ustraní, já vám dám odpočinutí, neboť můj chomout je lehký, moje břemeno je lehké. A opravdu břemeno křesťanství je daleko lehčí, než žít jako pohan. Jenom pokrývat ty lži, aby to neprasklo, byla vždycky strašná dřina. A i zde Izák se nakonec zapomněl, takhle to nakonec dopadne, zapomněl se a projevil se jako manžel Rebeky, místo jako její bratr, což předstíral, a byl nachytán. Asi ne určitě, ale řekl bych, že to bylo na poprvý. První chyba a bum, Bůh mu to hned přišel, protože dělal něco, co neměl. Bohužel to podvodnictví je hluboce zakořeněné v té naší hříšné nátuře. Mark Twain se k tomu vyjádřil takto. On řekl, nepamatuji si svou první lež, to už je moc dávno, ale pamatuji si dobře svou druhou lež. To mi bylo 9 dní a já jsem si všimnul, že když mě v zavinovačce něco píchalo a dal jsem to podle zvyku najevo patřičným řevem, tak výsledkem bylo, že jsem byl láskyplně pochován, pohlazen, politován a tak, jak se mi to nejvíc líbilo. A navíc jsem dostal extra příděl jídla. A říká, je lidskou náturou chtít získat tato privilegia nebo požehnání a tak jsem padl do hříchu. Začal jsem lhát, že mě v zavinovačce něco píchá a křičel jsem, i když mi nic nebylo. Vy byste to též udělali. George Washington to udělal. Každý by to udělal, říká. Nikdy jsem nepoznal děcko, které by odolalo takovému pokušení a nelhalo, dokonce ani George. Asi na tom něco bude. Vidíme to zrovna dnes i na naší malé Charis. Jo, její 2,5 měsíce a moje žena, ta je trošku důvěřivější, ta to ještě spolkne. Ale mně je docela jasný, že 3/4 toho řevu je přesně tohle, o čem Mark Twain mluví. Chce být pochována, chce extra příděl jídla, chce být milována. To je takovej nevinný hřích, přesto je to lež. Jo? Bible říká, jsme hříšní od narození, proto potřebujeme tu spásu, protože my jsme hříšní. Každý člověk, který má děti, by to měl pochopit. Dítě nemusíte učit hřešet, ono to umí samo od sebe. I náš malej kluk ve 3 letech se naučil lhát, nikdo ho to neučil. Je to v nás, proto potřebujeme tu spásu. Jsme podvodníci od přírody, ale pokud jsme v Kristu, to duchovní narození zabuduje do duše pravdu. To je ta změna. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Protože Ježíš je pravda a svatý duch je duch pravdy. Jan 14:17. A v tom je právě to. Je těžké umět nelhat, dokud člověk nemá novou duchovní přirozenost, být v Kristu nové stvoření. No a jak tato historka dopadla, Genesis 26, 10 a 11, Abimelech to Izákovi patřičně přišel a v tomto případě měl na to právo, i když on nebyl taky svatý a víme z příběhu Abraháma a Sáry, nevím, jestli to byl ten samý Abimelech, možná ano, možná to byl jeho nějaký potomek, ale mezi těmi pohany nebylo tak nenormální, že když se jim líbila žena, tak zabili jejího muže, aby si ji ten král mohl vzít do harému, což není zrovna spravedlivý. Jo, ale zde měl právo to Izákovi přišít a samozřejmě toho využil. Tak i my křesťané, když uděláme něco, co nemáme, ti nevěřící toho okamžitě využijí a vychutnají si nás, protože dokonce jsou v právu, aby nám poukázali na něco, že jsme udělali něco, co jsme neměli. Tak i to stojí za to jim ty příležitosti nedávat. Poslední, co by svět od věřícího chtěl, je hromada lží. A tudíž ten filištínský král měl plné právo Izáka napomenout, lež ubližuje druhým lidem. Mimochodem, Satan je otec lží, Ježíš ho nazval otcem lží od počátku. A navíc ta Izákova lež byla zbytečná, jak to tak často chodí. Abimelech mu poskytl ochranu. A je zajímavé, že Izák, takový muž víry, ale stejně to, že mu světský král nabídl ochranu, tomu věřil. Ale aby se spolehal na Boha, to se mu v tomto případě nepodařilo. Radši se kryl lží. Když pokračujeme veršem 12. Izák pak v té zemi sel a téhož roku sklidil 100násobek, neboť mu Hospodin požehnal. Zde to máme, když se lež provalila, hřích byl napraven, teprve potom mu Bůh požehnal, i když Izák byl ten syn zaslíbení. A Bůh nedělá, jak jsme si četli v Jakubovi, Bůh nikomu nenadržuje, ani synovi zaslíbení nenadržoval, když řešil, Bůh mu nežehnal. Počkal, až ten hřích byl vyřešen a přestal řešit. A tak se ten muž vzmohl a rozmáhal se stále víc, až se stal velmi zámožným. Měl stáda bravu, stáda skotu a početné služebnictvo a proto mu filištínci začali závidět. Všechny studny, které služebníci jeho otce vykopali za dnu jeho otce Abraháma, filištínci zasypali a naplnili hlínou. Abimelech tedy tehdy Izákovi řekl, odejdi od nás, neboť jsi mnohem mocnější než my. Začali mu závidět. Izák proto odtud odešel, utábořil se v Gerardském údolí a tam bydlel. Izák pak znovu kopal studnice vody, vykopané za dnu jeho otce Abraháma, které po Abrahamově smrti filištínci zasypali a nazvali je týmiž jmény, jako jim dal jeho otec. Izákovi služebníci v tom údolí kopali a našli studnici pramenité vody. Gerarští pastýři se však začali s Izákovými pastýři o studnu hádat. Ta voda je naše, přivlastňovali si, co jim nepatřilo. A tak Izák tu studnu nazval Esek, rozepře, protože se s ním přeli. A není to v textu, ale asi jim ji nechal. Potom vykopali další studnu, i o tu se hádali, a tak ji nazval Sitna žaloba. Přesunul se tedy odtud dál a vykopal další studnu. O tu se již nehádali a taky nazval Rechobot prostranství. Řekl totiž, teď nám Hospodin daroval prostor, abychom se rozplodili na zemi. Když pak odtud vystoupil do Bíršeby, ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl, já jsem Bůh tvého otce Abraháma, neboj se, neboť jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé símě kvůli Abrahamovi, svému služebníku. Postavil tam tedy oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Vztyčil tam svůj stan a Izákovi služebníci tam vykopali studnu. Tehdy k němu přišel z Geráru Abimelech se svým pobočníkem Azuchatem a velitelem svého vojska Píkolem. Můžete se podívat do Genesis 21 22. Stejná situace za dnu Abraháma. Izák se jich zeptal, proč ke mně přicházíte? Vždyť mě nenávidíte a vyhnali jste mě od vás. Odpověděli, jasně jsme poznali, že Hospodin je s tebou. Poznali to, ale stejně ho nechtěli, to je zajímavý. A tak jsme si řekli, ať je teď mezi námi a tebou přísaha. Jinými slovy, začali se ho bát. Chceme s tebou vstoupit do smlouvy, že nám neuděláš nic zlého, a tak jsme se my nedotkli tebe a prokazovali jsme ti pouze dobrodiní a propustili tě v pokoji. Což je trošku namyšlený, protože neprokázali mu pouze dobrodiní, ale taky mu zasypali studny, kromě jiného, a sebrali. A asi dostali strach, že by z toho mohla být nějaká odveta. Říkají si přece Hospodinův požehnaný. Je zajímavé, že oni poznali, že je Hospodinův požehnaný. To mi připomíná ten příběh, kdy Filištínci Izraelcům, myslím v jedné z královských knih, sebrali tu archu, truhlu smlouvy, dali ji do svého chrámu před boha Dagona a ráno našli Dagona na nose, jo, udělali to znova, druhý den tam byl celý rozpadlý a přišli na to, že kvůli té arše jim Bůh ubližuje, protože mu sebrali, co mu patřilo. A nakonec teda tu archu vrátili Izraelcům. Ale udivuje mě, že přesto všechno, když oni viděli, že Bůh Izraelců je větší než ten jejich falešný Dagon, že stejně nezměnili svoji víru. To pravý odeslali pryč a nechali si to falešný. Takže když dneska chodíme s evangeliem v ruce a snažíme se ho vykládat lidem, ne každý to přijme. Ten princip bohužel je pořád stejný, že mnoho lidí, i když třeba vidí, že Bůh je ve vašem životě, že ten Bůh opravdu je, že je mocný, že má moc životy přeměňovat, stejně nakonec si ponechají to falešné. A Bůh je gentleman a i když má veškerou moc, jedna z věcí, které neudělá, vnucovat někomu svoji spásu. On ji nabídne, ale nevnutí. A tak je to smutné, ale i dnes mnoho lidí, jako ty Filištínci, i když vidí Boha v životě některého člověka, i když vidí, že je pravý, i když vidí, že je to lepší než to falešný, co mají oni, stejně si radši ponechají to falešný a to dobrý pošlou pryč. Verš 31. Vystrojil jim tedy hostinu, Izák tomu Abimelechovi a Píkolovi, a jedli a pili. Časně ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák propustil a tak od něj odešli v pokoji. A téhož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli mu o studni, kterou kopali. Našli jsme vodu. Nazvali tedy Šeba přísaha. A proto se to město až dodnes jmenuje Bír Šeba. Tak ještě několik poznámek k tomu Izákovu bohatství. Verše 12 a 14. Teprve když byl Izákův hřích odstraněn, tedy Bůh měl volnost Izákovi požehnat a požehnal mu tedy pořádně stonásobkem, což je 10 000%. Nevím, jestli někteří z vás jste někdy měli nějaké investice v akciích. Když je návratnost třeba 40%, tak to už je docela veliký. Jo, když máte 10, tak to je pořád lepší než 2%, který máte v český spořitelně, jo, do výjesly. Tady on měl návratnost 10 000%. To je pořádný požehnání. Ale jaká byla reakce světa na to Izákovo požehnání? Ne, aby se z toho radovali a třeba si říkali, jak on to dělá, že by to byl jeho Bůh, pojďme poznejme jeho Boha, a nám třeba taky požehná. Ne, oni mu záviděli a pronásledovali ho. Stejné principy se aplikují i dnes. A máme zde též další příklad starozákonní typologie pro tu církev, kterou máme dnes v Novém zákoně. V té starozákonní typologii ti Filištínci reprezentují neregenerované lidi, to znamená lidi, kteří nejsou zrození ze svatého ducha. A takový lidi, kteří okupují v církvi území, které patří božímu lidu, ale oni ho tam okupují. Filištínci byli řeckého původu, ale na rozdíl od Abraháma, oni nepřišli do zaslíbené země božím způsobem. A ten John Phillips, komentátor, kterého teď studuje, zde vidí takovou tu biblickou typologii mezi Filištínci a tím, co se děje v dnešní církvi. A tak ti Filištínci obsadili zaslíbenou zemi, ne skrze krev, ne skrze víru v boží zaslíbení, ne skrze poslušnost božímu slovu, ale přišli jiným způsobem, po svém. a usadili se tam, kam oni nepatřili, jako vytrvalí nepřátelé pravého božího lidu. A ty Filištínci reprezentují nevěřící náboženské lidi, kteří zaujmuli pozice v dnešní takové vlažné církvi, a kde oni působí jako liberálové a nevěřící a drží ve svých rukou to, co jim nepatří a odporují pravému božímu lidu. Filištínci byli trvalým problémem v Kanánu až do dnů Davida, který s nimi efektivně naložil. A podobně falešní vyznavači křesťanské víry budou trvalým problémem v církvi až do příchodu Ježíše Krista. A to nás vede k typologii studní, které ti Filištínci úmyslně zasypávali. Tyto studny byly zdrojem života a občerstvení. Ty mohou reprezentovat to, co Kristus sám nabízí lidské duši. Ježíš řekl ženě u studny v Janově 4:13 a 14. Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit nikdy. A Abraham symbolicky sloužil Krista těm žíznivým duším tím, že vykopal studny a poskytoval jim občerstvující vodu komukoliv. Ale Filištíni, jaká byla jejich reakce, oni ty studny opět zasypali, úmyslně a zlomyslně. Oni sami o tu vodu nestáli, ale nechtěli, aby z ní měl užitek někdo jiný. A podobně jako dnes, liberální teologové a jejich následovníci, kteří se vkradli do církve, kteří uchvátili pozice, které patří jen božímu lidu, podobně zastavují zdroje duchovního občerstvení, které přichází k žíznivým duším v podobě evangelia. Evangelia Ježíše Krista. A pohnutí závistí ti Filištínci začali odporovat tomu, co v zemi reprezentoval Abraham a jeho syn Izák. Té jejich nezištné službě poskytování vody žíznivé zemi. A nakonec řekli Izákovi, aby zem dokonce opustil. Občas se stane to, že se místní církev rozdělí. To se většinou stane v té době, kdy tito falešní bratři obsadí dostatek důležitých pozic, aby způsobili to rozdělení. A ti praví, kteří vykopali ty studny, jsou nuceni tu církev opustit, začít znova. Je to smutné. Ale Izák opět zprovozňoval ty zasypané studny, ty studny, které Filištínci zasypali po jeho otci Abrahamovi. A to, že Filištínci zasypali, svědčí o jejich charakteru, protože tím porušili smlouvu, kterou Abimelech uzavřel s Abrahamem v Genesis 21, 22 až 34. A v pouštních planinách bývalo zvykem, že kdo je mohl zúrodnit a zavlažovat, ten se stal jejich majitelem. Pojmenováním studen bylo veřejně uznáno vlastnické právo na zem toho, kdo je vykopal. Vlastnické právo na zem. Ten, kdo vykopal studnu, tomu patřila to okolí. A tudíž Izák obnovoval své právo na otcovu zem. A v typologii toho Izákova obnovování těch studen symbolizuje dnešní objevování pravdy ohledně Krista, kterou církev kdysi chránila a která byla pohřbena pod hromadou tradic, liberální teologie a falešného učení těch, kdo se vkradli do církve. Izák měl pravděpodobně velkou radost v objevování a zprovozňování těch studen, které patřily kdysi jeho otci Abrahamovi, a tak podobně má dnes křesťan radost z objevování biblických pravd o Kristovi, které bývaly pro každého, ale jsou dnes často zahrabány pod falešným učením anebo jsou zapomenuté. A co se stalo potom? Izák si uvědomil, že může dělat víc. Nejenom vykopat nebo obnovit ty staré studně, ale on začal kopat nové. Nejenom ty po otcovi. Podobně o Kristu i my můžeme vždy v Bibli najít něco nového a hlubšího. Izák nebojoval velké bitvy, nestavil města, ale tiše kopal studny, zdroje vody, která je zdrojem života. A jeho zážitky z kopání studen vedly přirozeně k uctívání Boha. Verš 25. Boha dárce všeho života. A v tomto momentě, kdy Izák došel opět k uctívání Boha, k němu přišli Filištínci. Přišli a uznali, že on má něco, co oni nemají. On má Boha, tak jako když si to přiznali jeho otci Abrahamové. A když poznali, že Bůh je s Izákem, tak se ho začali bát a proto chtěli s ním udělat smlouvu. Ne až tak férově, kdyby oni měli navrch, asi by smlouvu s ním nedělali, dál by ho utiskovali, ale protože Izák zbohatl a vzrostl jeho jmění, jeho moc a vliv, tak ho chtěli pacifikovat. I tak pro nás dnes si můžeme brát příklad z toho, že když budeme uctívat Boha, neznamená, že se nás každý bude bát a chtít s námi dělat smlouvu, ale rozhodně nám neuškodí, když lidé poznají, že ten Bůh v našem životě opravdu je. Někteří to odmítnou, ale některým to nedá. A budou potom pátrat, budou se potom pídit, až sami přijdou k tomu, aby oni měli Boha i ve svém životě. A ukončíme to posledníma dvěma verši, které jsou jenom taková vsuvka. Verš 34. Když bylo Ezauovi 40 let, Ezau syn Izáka, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetity Berího a Basematu, dceru Chetity Elona. Ty působili Izákovi a Rebece hořké trápení. Proč působili trápení? Že Ezau, takový ten typ té přirozené nátury, neduchovní, ten šel jenom po tom, že asi se mu líbily, dobře vypadaly, byly to ženy z Kanánu. Víme, že Abraham se hrozil toho, aby Izák se oženil se ženou z Kanánu, protože to byla velice dekadentní společnost. Ale to Ezauovi nevadilo. Ezau neměl duchovní rozhled. Zajímaly ho jenom fyzické věci. A samozřejmě jeho rodiče jako věřící z toho měli trápení. Podobně i dnes Pavel říkal, nebuďte nepřiměřeně spřaženi s nevěřícími. A i dnes my věřící bychom měli zase se modlit Bohu, aby nás dovedl k někomu věřícímu. Ne, abychom dělali svému nebeskému Otci trápení tím, že jsme se nepřiměřeně spřáhli s nevěřícím. Pavel říkal, co má společného světlo s tmou. Nevěřící člověk je jakoby nevidomý, prostě nevidí, kam jdete, on chce jít jinam. Je to jako ty dvě různý zvířata, které jsou spřažený k jednomu vozu, každý jde jinou nohou, jiným krokem, osel a kůň, jo, nebo jak jsme si říkali nedávno, nějaký cestovatel viděl velblouda a osla spřaženého k jednomu vozu a jak jim to prostě nešlo. Jo, nemohli se ani shodnout na kroku. A tak to vypadá, když si věřící veme nevěřícího. Tak Otče na nebi, děkujeme ti za dnešní chvíli v tvém slově. Děkujeme ti za to, že se z toho můžeme poučovat, že Svatý Duch pracuje v našich srdcích, abychom byli přeměňováni více a více k podobě našeho Pána Ježíše Krista. A tak nás, Pane, přeměňuj, dáváme ti ty své srdce do tvých rukou, svěřujeme ti je a věříme ti, že jsou v nejlepších rukou, rozhodně v lepších rukou než v těch našich. A tak, Otče, buď s námi trpělivý, buď k nám milosrdný a udržuj nás ve víře, ochraňuj nás po celý zbytek týdne a dávej nám příležitosti potkávat se s lidmi, kteří tě hledají. A dávej nám slova, která jim požehnají, abychom jim pomáhali nalézt ty duchovní studny. Ve jménu Pána Ježíše. Amen. Amen.